إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
Certamente, aquele que te revelou o Alcorão, Muhammad, certamente levar-te-á de volta ao lugar de retorno. Diz Muhammad, o meu Senhor sabe melhor quem traz a orientação e quem está em desvio claro.